რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. თითოულობა აჭარაში.
გარკვეული პრობლემები შეიქმნა, ეს ეხება პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურას და ასევე ელექტროენერგიით მომარაგებას. კეთდება გარკვეული სამუშაოები მუნიციპალიტეტებში, მუშაობენ მუდმივ მოქმედი штабები. სამუშაოებში ჩართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
რელიგიის თავისუფლება და დისკრიმინაციული პოლიტიკის კრიტიკა.
ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნო-რელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანებს, სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
ხარვეზები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში.
მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული და ის, რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
ბოლოს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თბილისის მეტროპოლიტენის შესახებ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. თითოულობამ პრობლემები შეუქმნა აჭარის რეგიონის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებს. ზოგიერთ სოფელში თოვლის საფარი 2 მეტრს აღწევს. უხმა ნალექმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და მნიშვნელოვნად შეაფერხა საავტომობილო მიმოსვლა. თითოულობის გამო რამდენიმე ადგილას ზვავი ჩამოწვა, რასაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მაღალმთიან აჭარაში შექმნილ ვითარებაზე გთავაზობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს.
ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტების დაბლობში თოვლის საფარმა 60 სანტიმეტრს, მაღალ სოფლებში კი 2 მეტრს გადააჭარბა. ადგილობრივ მოსახლეობას შეზღუდვით მიეწოდება ელექტროენერგია. თითოულობის გამო სოფლებთან დამაკავშირებელ გზებზე ავტომობილებით გადაადგილება შეზღუდულია. ხულოს მუნიციპალიტეტის ხალთის ხეობის სოფელ ყინჩაურში მცხოვრები რევაზ ირემაძე ამბობს, რომ სოფელი მეწყერსაში ზონაში, ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა სოფელი დატოვა.
თოვლის საფარი მეტრ ნახევარზემოთ მიახსნა საერთო ჯამში. ეხლა დღეს გუშინ და დღეს იყო წვიმანარევი თოვლი, რაც ძალიან საშიშია, იმიტომ სველი თოვლი არის მეწყერსაშიში და აი გიწევს ხსების ჩაკეტვას, რა ვიცი. ეხლა ვინც არის აქ, იქნება 48 ოჯახი. ნაწილი გახიზნული არის, ახლა ზოგი თავისი იმით ანახლებთან არის გასული ასაც. ახლობლად 48 ოჯახი იქნება ახლა. სულად 58 ოჯახი. და ზოგი ახლობლებთან არის გახიზნული, ზოგი კიდე ქალაქში წათ დათესებულებს არის ასულებიო და ასე რა. ცოტა ცოტა ადგილებშია, რომ ძალიან საშიშია.
ჭარბი ატმოსფერული ნალექის გამო განვითარდა მეწყრული პროცესები სოფელ ოქროპილაურში. ზვავი ჩამოწვა სოფელ ბოძაურთან მიმდებარედ, რის შედეგადაც თოვლის მასამ საავტომობილო გზა გადაგედა. ფათუმი ახალციხის გზის მონაკვეთზე გადაადგილება ავტომობილებით შესაძლებელია. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ცენტრალური გზა იწმინდება. სამაშველო და სახანძრო სამსახური 5 დღეა საგანგებოდ მუშაობს ზემომთიან აჭარაში. სადასტიკიური მოვლენები განვითარდა ხულოში, შვახევსა და ქედაში, აგრეთვე გონიო სარფიკვარიაჩი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში 60 ძე მეტი გამოძახება დაფიქსირდა. სააგენტო საჭირის სამართლოს ხელმძღვანელი მამუკა თურმანიძის განცხადებით, სამაშველო სამსახური ინტენსიურად მუშაობს განსაკუთრებით ხულოს მუნიციპალიტეტში, რადგან რაიონში ყველაზე დიდი რაოდენობით ნალექი მოვიდა.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ეხანზე მაშველები კოორდინირებულად მუშაობთ სასტაბო დახმარების სამსახურთან. აჭარაში არ დარჩა დამოკიდებული დიალეზზე ბელოგინა და მშობიარე პაციენტი, რომელიც დროულად არ იქნა გადაყვანილი სასტაბო დახმარებისა და საავადმყოფოებში. ხულოში, ალმეში ხდება ევაკუაცია ერთ-ერთის ოჯახის, რომელიც სახურავის ძლიერ მოტორმა დაანგრია და გადაცურებული არის ავტოსაგზაო მაგისტრალებიდან ავტომობილები, რომლებსაც ჩვენი სახანძრო სამაშველო ტექნიკა გადახავს უსაფრთხო ადგილებზე.
სამაშველო სამსახური ავტომობილების მცხოვრებს მაღალმთიან აჭარაში ორხიდიანი ავტომობილებით და მოცურის საწინააღმდეგო ჯაჭვებით მოძრაობას ურჩევს. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. აჭარის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ მაღალმთიანი აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობენ საგანგებო სიტუაციების შტაბები.
გარკვეული პრობლემები შეიქმნა, ეს ეხება პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურას ინფრასტრუქტურას და ასევე ელექტროენერგიით მომარაგებას. კეთდება გარკვეული სამუშაოები მუნიციპალიტეტებში, მუშაობენ მუდმივი მოქმედი штаბები. სამუშაოებში ჩართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ზოგ საგზაო ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება მინდა თქვა რომ დღეს მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე პარალელურ რეჟიმში თანამშრომლობთ და მუშაობთ კომპანია ენერგოპროსთან. კერძოდ, სადაც დაზიანებული ადგილებია, პირველ რიგში პრიორიტეტად საგზაო დეპარტამენტის ძლიერ მიმართულებას, რათა მოხდეს გზის დროული გაწმენდა. შესაძლებლობა მიეცეს ენერგოპროს ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენითი სამუშაოების წარმოებისთვის.
დითავლობა მაღალმთიან აჭარში სწავლა პროცესი შეაფერხა. სწავლა შეწყდა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდი რიყეთის, ხეფის და ხორჯომის საჯარო სკოლებში.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
12 დეკემბერს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა კონფერენცია თემაზე რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. კონფერენციის მიზანი იყო რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით არსებული პრობლემების გააზრება. კონფერენციაზე რამდენიმე საკითხი განიხილეს. მათ შორის მუსლიმი თემის წინაშე მდგარი გამოწვევები, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პოლიტიკის შეფასება. ნინო თახნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
კრიტიკული გამოდგა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევა რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევების შესახებ. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, 2012 წლიდან რელიგიის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორია. სწორედ ამაზე საუბრობს თამთა მიქელაძე, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი და განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მუსლიმი თემის მიმართ წარმოქმნილ რელიგიურ კონფლიქტებზე.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანებს, სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძე თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოს მხრიდან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. როგორც გამოკვლევის ავტორები მიუთითებენ, აღნიშნულ გამოწვევებს სახელმწიფომ არასეკულარული და დისკრიმინაციული პოლიტიკით უპასუხა. ამგვარ პასუხად ისინი ასახელებენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნას, რომელიც რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ცენტრალიზებული უწყება გახდა. მათი მტკიცებით სააგენტომ ვერ მოახერხა არერთი კონკრეტული დავისა და პრობლემების ეფექტიანი გადაწყვეტა, რაც თავის მხრივ არადომინანტი რელიგიური ჯგუფების უფლებების დაცვის პოლიტიკური ნების არარსებობაზე მიუთითებს. ამასვე ამბობს ჟურნალისტებთან საუბრისას ტარიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. ის ასახელებს კონკრეტულ მაგალითებს სახელმწიფოს იმგვარი დამოკიდებულებისა, როდესაც ქვეყანაში სხვა კონფესიების წარმომადგენელთა უფლებები ირღვევა. ამ შემთხვევაში ტარიელ ნაკაიძე ყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე სოფელ მოხეში მდებარე სადავო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა, რომ სადავო შენობას მიენიჭება სადავო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტულ ადგილებს შესთავაზებენ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღია ცისქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობა გამოუცხადეს. ტარიელ ნაკაიძის სიტყვებით, სახელმწიფომ სეკულარულმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანაში ნებისმიერი რელიგიური უმცირესობა იყოს დაცული.
მოხეში შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო მაგალითი დომინანტი რელიგიის სურვილებისა და მიდგომებისა, რომელსაც სახელმწიფო პრაქტიკულად ყველაფერში ეთანხმება და შესაბამისად ითვალისწინებს ამ სურვილებს. არასამართლიან სურვილებს ამ შემთხვევაში. აბსოლუტურად არასდროს არ დამდგარა ეჭვის ქვეშ მოხის ისტორიული მეჩეთის საკითხი, მანამ სანამ ადგილობრივმა მეუფემ არ განაცხადა, რომ თითქოს ეს ეკლესიის ქვებით არის. იმ აბსოლუტური წყაროს გარეშე
2014 წლის დასაწყისში შექმნილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს არაეფექტურდა. არასწორ მუშაობაზე საუბრობს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძეც. სახელმწიფოს წარუმატებელი სტრატეგია. ასე აფასებს ის სააგენტოს მუშაობას და ამბობს, რომ ერთადერთი, რასაც სააგენტო აკეთებს, ეს არის საქართველოს რეგიონებში არსებული რელიგიური კონფლიქტების დაკონსერვება, გაყინვა.
ვის ხარჯზე იყინება ეს კონფლიქტები, რომელი ხარის უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე იყინება ეს პრობლემები, ამას ნაკლებად ექცევა ყურადღება და თუ კი ვინმე მერე რაღაცა მაგალითად თუნდაც მოხეს მეჩეთის შემთხვევაში ორი წლის აბსოლუტური უძრაობის შემდეგ, როდესაც მლოცველებმა ადგნენ და თოლში დაიწყეს ლოცვა იმისათვის, რომ ყურადღება მიექციათ სახელმწიფოს იმ საზოგადოებისა, ფაქტობრივად მათი ეს ნაბიჯი პროვოკაციულ ნაბიჯად ჩაითვალა.
გამოკვლევის ავტორები საუბრობენ რელიგიური კონფლიქტების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასიური დამკვირვებლის როლზე. მათივე განცხადებით, რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ძალადობის გახმაურებულ საქმეებზე მიმდინარე გამოძიება აშკარად არ აკმაყოფილებს ეფექტიანი, დამოუკიდებელი და დროული გამოძიების სტანდარტებს. აღნიშნულ საქმეებზე სათანადო პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის დაკისრებია. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში სოფიო შამანიდი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს წუხილს, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაარსების დღიდან მას არ შეხვედრია რელიგიური უმცირესობის არცერთი წარმომადგენელი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა სააგენტოს მუშაობით.
მე რასაკვირველია ვერ ვიტყვი, რომ ერთნიშნულად უარყოფითი შეფასება შეიძლება მიეცეს სააგენტოს მუშაობას, მაგრამ ერთია ფაქტი, რომ სააგენტოს მიმართ ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმის და ძალიან ბევრ პრეტენზიას გამოხატავენ რელიგიური უმცირესობები.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე 12 დეკემბერს მიწვეული იყო კონფერენციაზე, სადაც რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების შესახებ საუბრობდნენ სხვადასხვა კონფესიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ის კონფერენციაზე არ მისულა. რადიო თავისუფლება მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხა. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. 12 დეკემბერს გადაცემა თავისუფლების დილის სტუმარი იყო განათლების სპეციალისტი რევა ზაფხაზავა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული მოსწავლეთა შეფასების ბოლო 2015 წლის მონაცემებით საქართველო ბოლოდან მეათე ადგილზეა. რა პრობლემებია განათლების სისტემაში, რაც ხელს უშლის მოსწავლეებს სათანადო ცოდნის მიღებაში? რამდენად სისტემურია გადაწყვეტილების მიმღები, პირების მიდგომა პრობლემურ თემებთან დაკავშირებით და რამ შეიძლება გამოასწოროს შექმნილი მძიმე მდგომარეობა? სტუმარს ამ და სხვა თემებზე ესაუბრა ნასტასია არაბული.
მე განსაკუთრებით მაინტერესებს ის, როგორ მიაღწიეს მაგალითად სხვა ქვეყნებმა იმ წარმატებას, რომ მოწინავე რიგებში გადავიდნენ საქართველოს საბჭოთა კავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ვერ გამოირჩევა, თუნდაც თავის მდგომარეობის მქონე ქვეყნებში პროგრესით. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორ შეაფასებდი ამ კვლევასაც და ზოგადად ამ კვლევას რა მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ განათლების სპეციალისტები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაფიქრდნენ იმაზე, აი სად გვაქვს პრობლემა და რა უნდა შევცვალოთ ამ მიმართულებით, თუ ხდება შემდეგ ამ კვლევების ანალიზი?
აი ზოგადად განათლების სისტემის მდგომარეობაზე ლაპარაკით, რომ დავიწყოთ, რაღაც დიდიდან არ მინდა რომ აყურებლებს რაღაც ხასიათი გაუფუჭოთ, მაგრამ რეალურად პრობლემებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი აღიარება არის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში იმისთვის, რომ მათი გამოსწორებაზე დავიწყოთ ფიქრი. რეალურად ასეთი ტიპის კვლევები თავისთავად მნიშვნელოვანია. ჩვენ 2009 წელს მივიღეთ პირველად მონაწილეობა, 2012 წელს უარი თქვა, მაშინ დიმიტრი შაშკინმა ასეთ კვლევაში მონაწილეობაზე
მიტრობა. 2009 წლის შედეგები ახსოვთ თუ რატო?
Ну, არც არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად, რომ საერთოდ რამისთვის საჭირო იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შეიძლება ძალიან აბს პრაგმატული ის იყო, იმიტომ რომ იმ კვლევის შედეგებით მაინც არ ოპერირებდა ის და თვითონ იღებდა გადაწყვეტილებებს რეალურად რაღაც გარკვეული ჯგუფი და მაშინ მასთან მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს ფული ჯდება ამ კვლევის ჩატარება და ეხა ჩავატარეთ, ნუ წვეტა ქონდა და ანუ 2009 წლიდან 15 წლამდე არის რაღაცა გარკვეული ეს ცვლილებები. ხა აქ რეალურად ამ კლევებს, საერთოდ საერთაშორისო კლევებს, რომლებიც ძალიან დიდ ანუ
დიდ გეოგრაფიას ფარავს, ამ კლევებში მონაწილეობას იღებს 72 ქვეყანა და 9,000,000-ზე მეტი მოსწავლე.
ამას თავისი შეზღუდვები აქვს და რეალურად ეს ცალკე საკითხია, რომ რამდენად კარგი მაჩვენებლებია და ზუსტი ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მეორე ის რომ თავარ ტენდენციას გვაჩვენებს. რეალურად აქ ითქვა, რომ სიუჟეტში თამარ ბრეგვაძე ამბობდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაცემები დამუშავდეს და განაეს. სწორედ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ ვატარებთ კლევებს, შეფასებებს, არამარტო ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა რეალურად ის კულტურა, რომ ჩვენი პოლიტიკის ინსტრუმენტები შევიმუშაოთ რაღაცა გარკვეული ინფორმაციაზე, კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ესეთი არ გვაქვს. იმიტომ ვატარებთ ამ კლევებს, ოხო, მე აი ეს მედიისთვის რაღაცა ის ხდება, რომ არიქა ვიღაც შევიკრიბებით და ჩვენ შეშფოთებას გამოთქუმებზე
ხო
და ამის მე მაგრამ შესაბამისი ჩვენ ვერ ხედავთ იმას რომ რაღაცა ის ამ პოლიტიკისთან ჯერ ესეთი 2009-დან დაუშვათ რომ არის ზრდა ჩვენ ზრდა არის ნუ
საბუნების მეტყველო
ნუ მაგრამ მიუხედავთ ხო ეს როდის მოხდა ეს ზრდა რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზდეს კარგად და რა იმი მაგრამ იმდენად ცვალებადია ჩვენი განათლების პოლიტიკა რეალურად ამის ეფექტის დანახვა შეიძლება ძალიან რთული იყოს ეს სოციალურმა ფაქტორებმა გამოიწვია სხვადასხვა ბევრი რამე მოქმედებს ხო ამაზე ა როგორ დაიანგარიშეს საერთოდ ეს ხო მაგრამ რეალურად რა არის იცით რომ განჩე როდესაც ყოველ წელიწად ყოველ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ განათლების მინისტრებს ცვლილებასთან ერთად ვიღებთ ახალ განათლების პოლიტიკას ქვეყანაში და ამბობთ რომ აი ჩვენ ახლა ვიწყებთ და ყოველთვის ახალი ბეიზლაინია და აი დღეიდან იწყება ეს ყველაფერი და ანუ ეს მემკვიდრეობით არ არის შენარჩუნებული რეალურად კლევებზე დაყრდნობით ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ ამ კლევების ანალიზი ინტერპრეტაცია შესაბამის გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება მაშინ მართლა საინტერესოა რატო ვაკეთებთ ამას იმისთვის რომ აი ჩვენ შევიკრიბოთ ხოლმე და ვისაუბროთ თუ იმისთვის რომ რაღაცა რეალური კმედიცინა ბუჯები გადავდგათ.
რევაზ ჩვენც რო ის არ გამოგვივიდეს მართლაც კვლევა ჩატარდა და განგაშის არის შემოვყარით ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი როგორც სპეციალისტის მოსაზრებები ნუ გარდა იმისა რომ განათლების პოლიტიკა უნდა არსებობდეს რომელზეც რომელსაც ყოველი ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ არ გადავაგდებთ ძოლს და ახლის წერას არ დავიწყებთ და ამაში საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული სპეციალისტები და ასე შემდეგ რა ჭირდება განათლების სისტემას აი საიდან უნდა დაიწყოს იმიტომ რომ ხო დიდი ჯაჭვია რომ ეს რგოლებიც ერთმანეთთან კავშირშია და შეიძლება მართლა ცოტა რთული იყოს ესეთ მძიმე მდგომარეობაში გამოსავლის პოვნა
არა თუ თვითონ ეს კვლევების გვაჩვენებს რომ რაღაცა გარკვეული მაჩვენებლების ცვლილება პირდაპირ კორელაციაში აი ამ ხარისხის ცვლილებასთან მაგალითად განათლების დაფინანსების რაღაც გარკვეულ ზრამდე ცვლილება კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში იწვევს პირდა ნუ გარკვეული პროპორციით
დას
ხო ხო უკეთეს შედეგს ასევე მნიშვნელოვანია მოკლედ ერთადერთ ყველაზე მთავარი რაც არის ნუ განათლების დაფინანსების დასთან ერთად თანმიმდევრული პოლიტიკა იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ მე გავზობოთ რომ სად აი რომელი ინტერვენციები არის შედეგიანი და რომელი არა და არ მოხდეს ისე რომ ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ რაღაც სადღეგრძელოების კრებული მიიღოს ყოველმა ახალმა განათლების სამინისტროს მენეჯმენტთან და მე კიდე თავიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ რამდენიმე წლის წინ განათლების და მეცნიერების განვითარების ძირითადი მიმართულებები დიდი ზარზეიმით იქნა მიღებული და ჩვენ ხედავთ რომ დღეს ახლა იწყება ახალი ანუ ჩვენ ახალი სტრატეგიაზე მუშაობა ჩვენ მაშინ ჯერ უნდა მაშინ შეფასდეს ძველი რატო არ ვარგოდა ის მიმართულებები რატო იყო ცუდი რაგვიშლი და ამებს თუ არ ვაკე ეს თანმიმდევრულობა თუ არ ხდება ეს აზრი ეკარგება ყველაფერს ხო და რაღაც ესე ტრადიცია რომ ყველა მინისტრი თავის ანუ თავის სტრატეგიას წერს რა ესე წესია რომ მინისტრი თუ გახდები პირველი სტრატეგია უნდა წერო. ეს არ არის. სახელმწიფო სტრატეგია თან განსაკუთრებით განათლებაში, რომელსაც გზელვადიან შედეგებზე გათვლილი სტრატეგია ჭირდება. მისი ასეთი ტიპის სტრატეგიას მაღალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს და ეს მინისტრები უბრალოდ უნდა იყვნენ ამ სტრატეგიის განხორციელებლები. ეს მინისტრი იქნება თუ ის. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ერთი და იგივე ხელისუფლების პერიოდში, თუნდაც ეს ხელისუფლება იყო წინა ხელისუფლებას, სხვადასხვა მინისტრების გემოვნების ხასიათის, ტემპერამენტის მიხედვით იცვლებოდა განათლება. ხალხების პოლიტიკა და ხა როდემდე შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება და ხახნო ეს რაღაცა ზრდაზე რო იყო ხა ხლაპარაკი ტრაგიკულად ქვედა დონეზე ვართ რაც რეალურად ჩვენი შვილების და იმ მომავალი თაობის მდგომარეობაზე აისახება და იქნება სავალალო შედეგი იმენა სოციალური უფსკული იქნება ჩვენ შორის და კატასტროფულ შედეგებს მიიღებს საქართველოში დღეს არის 550,000 ნახევარ მილიონზე მეტი მოსწავლე. და აი ამ ნახევარ მილიონ ყოველწლიურად დაახლოებით 35-40,000 სპარგლებში ამთავრებს სკოლას. კატასტროფულ მდგომარე ამ ბავშვებს რას უშვებით? ჩვენ ამ ახალგაზრდებს რეალურად ფიქციაში ან ვეუბნებით, რომ თქვენ რაღაცა ცოდნა შეიძინეთ, რაღაც საბუთებს ქაღალდებს ურიგებთ და შემდეგ ეს ადამიანები რეალურად არანაირად არ არიან კონკურენტუნარიანები შრომის ბაზარზე და დგანან მერე და ითხოვენ რომ დაგვას საქმეთ შექმენით სამუშაო ადგილები, რაც არ უნდა სამუშაო ადგილები შექმნა სახელმწიფო. ეს ადამიანები იქ ვერ იმუშავებენ, იმიტომ რომ კვალიფიკაციას ვერ ვაძლევთ ჩვენ ხეირიანად ამ ადამიანებს. შემდუღებელია შეიქმნა ეხლა მაგალითად ნავთობსადენი რო გაყავთ შექმნილია ისინი რა ქვია სამუშაო ადგილები, შემდუღებლები ნახეთ აბა საიდან მოყავთ. სხვადასხვა ქვეყნები და საქართველოში არ ყოს შემდუღებლები.
ხო და ძალიან ყოფილების
ხალხი. ხო და ნუ რაღაცა და ერთად შედან ეს ადამიანები, რომლებსაც უცხო სახელმწიფო რომ გაღიარებს შენ როგორც ამ თუ დარგში სპეციალისტად, მაგრამ არცაც შენი ადგილი არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შენ არ ხარ სპეციალისტი, ხო? ეს ხო საბჭოთა კავშირი არ არის, სადაც რაღაც ფორმალური დოკუმენტების კრებულები შეგეძლო რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასულიყავი. დღეს ესე არ არის, დღეს უკვე რეალურ კომპეტენციას ცხოვრობდა. ამას ვერ ვაძლევ, ფაქტიურად განწირული იქნება. ანუ ეს მომავალი თაობა ზოგადი განათლება კიდე არის ამ სოციალური დისბალანსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამბალანსებელი და ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებ და რეალურად ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ანუ სოციალურად მაღალსაფეხურზე მდგომსა და დაბალსაფეხურზე მდგომ ფენებს შორის აი ამ დაშორებას უფრო რადიკალურად ზრდით და რაც გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს რა და ეს იქნება ეს დღეს რო ჩვენ პირდაპირ შედეგს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ბავში დღესვე არ გამოთქვას თავის წუხილს თავისი მომავლის გამო, ამიტომ ჩვენ რაღაცა მშვიდათა ვართ. ეს ჩვენ ვაკეთებთ ყველანაირ კომპრომისს მოსწავლეების ხარჯზე, მაგალითად მასშტაბლებს ვეფერებით. მოსწავლეების ხარჯზე რაღაცა დაფინანსება, ანუ განათლებას ისედაც დიდი დაფინანსება აქვს ზოგიერთი ძახის. და ეს ამას ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი მომავალი თაობის ხარჯზე და თუ ვინმეს გონია რომ თვითონ უკეთესად იცხოვრებს და თვითონ გადარჩება, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს ის სოციალურად დაუცველი და დაბალ ფენაზე მყოფი სახლეობის რაოდენობა და ეს უკვე კრიტიკულად იზრდება უკვე ვერაფერს ვერ გადარჩება, ეს ქვეყანა მთლიანად წაიყვანს შეუქცევადი პროცესებისკენ უფსკულისკენ.
ეს იუნისეფის კვლევა მაცაჩვენა რომ სხვადასხვა სოციალური ფენის წევრ ბავშვებზე იყო ეს კვლევა, ძალიან დიდია ზღვარი მაგალითად სოფლად ცხოვრები ბავშვების და თუნდაც თბილისში მცხოვრები ბავშვების ხელმისაწვდომ მობაზე განათლების სერვისებზე და ასე შემდეგ. ძიმე თემაა ეს დაშორება და კიდევ უფრო ძიმე საყურებელია ის, რომ წლიდან წლამდე დაშორება ჯგუფებს შორის იზრდება.
ეს გახლავთ ოლგრეული თავისუფლების დილა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ. მისი სტუმარი გახლავთ განათლების სფეროს სპეციალისტი რევას აფხაზავა. საუბრის თემა გახლავთ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომლის თანახმად საქართველოში არც თუ სახარბიელო ვითარებაა განათლების სფეროში. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Yeah.
თორმეტ დეკემბერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად წარმოადგინა არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების სფეროს შესახებ კვლევის შედეგები. კვლევის მიხედვით არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებია და არ არსებობს ამ კუთხით ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი სისტემა. დეტალებით გიორგი გოგუა.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიკვლიეს, თუ როგორ მუშაობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ეჭვმიტანილის დაკავებიდან მისთვის სასჯელის შეფარდებამდე. დოკუმენტის რეკომენდაციების ნაწილი საკმაოდ ვრცელია და ჩამოთვლილია მრავალი ხარვეზი, რომელთა აღმოფხვრასაც მკვლევრები ხელისუფლებას ურჩევენ. მკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისთვის წარმომადგენელი ტატო ქელბაქიანი ამბობს, რომ მრავალთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ხარვეზები მოწმეთა დაცვის მექანიზმში.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით გარკვეულ ნაბიჯები გადაიდგას, რომ მოწმეს ჰქონდეს დაცვის უფლება, სავალდებულო წესით როგორც ბრალდებულს და გარკვეულ ხარვეზებს ეს გამოასწორებს. აი რეკომენდაციები წინასწარ სამართლო ანგარიშის წარმოებასთან დაკავშირებით, რომ ხარვეზები ვადები არის განსასაზღვრი, ხარვეზის კონტროლის სისტემა, ანუ მონიტორინგი, შიდა სისტემურად ანალიზი არ ხდება პროცესის წლიან და ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები უნდა გაკეთდეს.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელსაც კვლევა ეხება, 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. როგორც კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ეს კოდექსი მნიშვნელოვანი რეფორმების ნაწილი იყო და სასურველია საწყის ეტაპზევე აღმოიფხვრას ხარვეზები. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაპანაძე საუბრობს არასრულწლოვანების მიმართ სამართალდამცავების ძუდ დამოკიდებულებაზეც.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან არ მომხდარა ესე ვთქვათ სისტემური ხარვეზების იდენტიფიცირება, მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული, ის რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მკვლევრები ყურადღებას ამახვილებენ, არის სოციალური მუშაკების გადამზადება. როგორც ტატო ქელბაქიანი ამბობს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს არ გაუვლიათ შესაბამისი გადამზადება არასრულწლოვნებთან სამუშაოდ, რაც მისი თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მისივე თქმით, ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პრობლემა არ არის.
საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს, თუ ესეთი გადამზადება თუ არა, კიმათ არ მომეცეს შესაძლებლობა ბავშვთან იმუშაო. კი იქნება ეს პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი, კამერ წარმოადგენელი, არა, სოციალური მუშაკი თუ ასე შემდეგ.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. როგორც საპროკურორო საქმეთა ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსმა ლონდა თორთლაძემ განაცხადა, ისინი აგრძელებენ პროკურორების გადამზადებას არასრულწლოვანებთან სამუშაოდ.
შემდეგი წლიდან გეგმავთ ასევე არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემო შექმნას და ამასთანავე სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფას, რაც დაეხმარება ყველა უწყება შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში.
როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ძნელია იმის თქმა, რა დრო დასჭირდება მათ მიერ შემუშავებული ყველა ხარვეზის გამოსწორებას, თუმცა იმედს იტოვებენ, რომ ხელისუფლება ამ საკითხზე მუშაობისას მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ ერთ საათიან გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს თავისივე ქვეყნის ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს დასკვნას, რომელიც რუსეთს ეხება. კერძოდ, დასკვნას, რომ რუსი ჰაკერები კიბერ იერიშებს აწყობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო პერიოდში, რათა ხელი შეეწყოთ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევისთვის. უფრო მეც მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დავალებით, გულდა სმით შეისწავლიან წინა საარჩევნო პერიოდში მოწყობილ კიბერ იერიშებთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ობამას თქმით, გამოძიება არ შეეხება მხოლოდ რუსეთს, ან მხოლოდ კიბერ იერიშებს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მეორე მხრივ, შეერთებული შტატების კონგრესის გავლენიანი წევრები აქტიურად მოითხოვენ წინა საარჩევნო პერიოდში სწორედ რუსეთიდან განხორციელებული კიბერ თავდასხმების მასშტაბის და მიზნების გამოძიებას. ამ ფონზე არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინა საარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ტრამპის არჩევისთვის. 11 დეკემბრის ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ მოსკოვის ჩარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობა.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს სასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. იცით 1000 რამეს ამბობდნენ. ყოველ კვირას ახლიდან ცდილობენ თავი გაიმართლონ. როგორც იცით ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
in the Electoral College.
Trumpi sam განცხადებამდე ორი დღით ადრე 9 დეკემბერს გაზეთმა Washington Post-მა გავრცელა ცნობა, რომ დასვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, რომელიც ამერიკელ სენატორებს გააცნეს, რუსი ჰაკერები წინასაარჩევნო პროცესში ერეოდნენ ერთ-ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ, კერძოდ არჩევნებში ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. ამ თემაზე საყურადღებო ინფორმაცია გავრცელა შეერთებული შტატების კიდევ ერთმა წამყვანმა გამოცემამ New York Times-მა. მისი ცნობით დასვერვის სამსახურ დაადგინა, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს რესპუბლიკური პარტიის კომპიუტერებიც, მაგრამ არ გამოუქვეყნებიათ რესპუბლიკელებისთვის პოტენციურად საზიანო ელექტრონული წერილები და სხვა მასალა, განსხვავებით იმისგან, რაც დასვერვის სამსახურის ინფორმაციით დემოკრატიული პარტიის შემთხვევაში მოიმოქმედეს. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, რესპუბლიკელებისა და დემოკრატებისადმი ჰაკერების ამ განსხვავებული მიდგომის გამო ამერიკელი ანალიტიკოსები მიდიან დასკვნამდე, რომ კრემლის მიზანი იყო სწორედ რესპუბლიკელი კანდიდატის, ანუ დონალდ ტრამპის გამარჯვება. თავად დონალდ ტრამპი, გარდა იმისა, რომ ჯერ კიდევ პრეზიდენტად ინაუგურაციამდე აკრიტიკებს ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს, ანუ პრაქტიკულად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საკუთარი ქვეყნის დაზვერვის კომპეტენტურობას, შეუძლებლად მიიჩნევს კიბერიერიშის წარმომავლობის დადგენას.
თუ შეხედავ რა მოხდა და შეხედავ მათ რა თქვეს, ძალიან დაიბნევი. მართლა არავინ იცის, და ჰაკერული თავდასხმა ძალიან საინტერესოა. თუ ჰაკერული თავდასხმა ხდება და მისი მომწყობები მაშინვე არ დაიჭირე, მერე ვეღარც დაიჭარ. წარმოდგენა არა აქვს, თავდასხმა რუსეთმა მოაწყო, ჩინეთმა თუ კიდევ ვინმე სხვა. შეიძლება ვიღაც იყოს სადღაც თავის ტახტზე
წამოწოლილი.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა 11 დეკემბერს, იმავე დღეს 4 გავლენიანმა სენატორმა, მათ შორის ტრამპის თანაპარტიელმა ჯონ მაკეინმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც საგანგაშოს უწოდებს რუსეთიდან ჰაკერულ თავდასხმებს და მათ მიუკერცოებელ გამოძიებას მოითხოვს. წლების განმავლობაში უცხოელი მოწინააღმდეგეები კიბერ იერიშებს ახორციელებდნენ ამერიკის ფიზიკური, ეკონომიკური და სამხედრო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ, იპარავენ ჩვენს ინტელექტუალურ საკუთრებას. ახლა მისანში ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები ამოიხესო. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ორი რესპუბლიკელი და ორი დემოკრატი სენატორი.
მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეხებოდა დონალდ ტრამპის რეაქციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნაზე, რომ რუსი ჰაკერები კიბერიერიშებს აწყობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო პერიოდში, რათა ხელი შეეწყოთ პრეზიდენტად ტრამპის არჩევისთვის. Moldavetshi Dnestrispiretis tvitgamotsxadebuli Respublikis saprezidento archevnebis pirlsave raundshi tsinastsari monatsemebit gamarjobas miagtsia separatistuli anklavis parlamentis tamjdomarem Vadim Krasnoselskim, romelits metokis mzgavsat mkhars uchers rusettan Dnestrispiretis sheertebas. Rusati imedovnebs rom archevnebit Dnestrispiretshi sasiketot imokmedebs Kishinovsa da Tiraspols shoris arsebuli konfliktis samshvidobo mozesrigebis protsesze. Mashin rotsa Moldavetma dagmo Dnestrispiretshi chatarebuli saprezidento archevnebi. Koba Liklikazes mousminet.
Exit polebis tanakhmad rats mogvianebit tvitgamotsxadebuli Respublikis Tsentraluri Saarchevno Komissiis anonima tsevrebmas da dasturas Dnestrispiretis parlamentis tamzhdomarem Vadim Krasnoselskim amorchevota khmebis 62% miigo da daamartsxa. Mokmedi prezidenti Evgeni Shevchuki, romelsats khmata 28% ergo. 11 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები მეექვსეა, მას შემდეგ რაც მეტწილად რუსულენოვანმა დნესტრისპირეთმა 1990 წელს მოლდავეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ტირასპოლის სეპარატისტულ გადაწყვეტილებას მალევე მოხვა შეარაღებული კონფლიქტი, რასაც 92-93 წლებში ორივე მხრიდან ასობით ადამიანი შეეწირა. სწორედ მშვიდობა და კეთილდღეობა არის მთავარი სურვილი, რის გამოც 11 დეკემბერს ადამიანების საარჩევნო უბნებზე მივიდნენ.
Ну ждём, что желание все исполнится. Ну,
валютабит хам ყველა სურვილი აგვისრულდება. Ара უეცრად, არამედ თანდათანობით. მაგრამ ჩვენ ველოდებით, ველოდებით ცხოვრების გაუმჯობესებას და რაც მთავარია, მშვიდობას და სიცხნარეს ჩვენს პატარა დნესტრისპირეთში.
И главное мира и спокойствия в нашем маленьком Приднестровье.
განცხადა ტირასპოლში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა მოქალაქემ. თვითგამოცხადებულ დნესტრისპირეთში მშვიდობა მართალია სუფევს, მაგრამ კონფლიქტი ცენტრსა და რეგიონ შორის კლავაც გრძელდება და ეს 11 დეკემბერს ანკლავში ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმაც დაადასტურა. მოლდავეთის ხელისუფლებამ დაგმო დნესტრისპირეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელსაც უკანონო უწოდა. კიშინიოვი წლებია იმეორებს, რომ ზადარის საგანგებო ავტონომიის სტატუსი მიანიჭოს დნესტრისპირეთს, რომელიც აცხადებს, რომ უფრო მეტი დამოუკიდებლობა აქვს, ვიდრე ამას ფედერალურ სახელმწიფოში ავტონომიური სტატუსი ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ჩანს, დნესტრისპირეთის ხელისუფლება ზადარის იოლად დათმობს დამოუკიდებლობა და შეუერთეს რუსეთს, რომლის სამხედრო, ფინანსურ და პოლიტიკურ დახმარებასაც ეკმობა სეპარატისტული რეჟიმი. მეტიც 2006 წლის რეფერენდუმის თანახმად დნესტრისპირეთის მოსახლეობის 97%-მა დაუჭირა მხარი ანკლავის რუსეთთან შეერთებას. ამ კურსს უჭერი მხარს ხადია ვადიმ კრასნოსელსკი, დნესტრისპირეთის პარლამენტის თავმჯდომარე და მისი მეტოქე მოქმედი პრეზიდენტი ევგენი შევჩუკი. ასე რომ ხელისუფლების ცვლილება ტირასპოლში არაფერს შეცვლის კიშინიოვისა და დნესტრისპირეთის დაპირისპირებაში. ერთადერთი, ვინც პოზიტიურ შედეგს ელოდება, რუსეთია, რომელიც იმედოვნებს, რომ 11 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები დნესტრისპირეთში სასიკეთოდ იმოქმედებს კიშინიოვსა და ტირასპოლს შორის არსებული კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესზე. ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ღიად გამოხატეს საკუთარი დამოკიდებულება არჩევნებისადმი. ჩვენ მივედით კონსენსუსამდე, თუ როგორ გავაგრძელოთ დნესტრისპირეთის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესი და შევთანხმდით, რომ 5+2-ის ფორმატი ყველაზე სწორი გზაა, განცხადა 12 დეკემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. და სწორედ მოსკოვი იქნება პირველი ქვეყანა, სადაც საკუთარ ვიზიტს გეგმოს დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის არჩეული პრეზიდენტი ვადიმ კრასნოსელსკი. ეგზიტ პოლების შედეგების გამოცხადების შემდეგ კრასნოსელსკიმ განაცხადა, რომ მისი სტრატეგია იქნება პარტნიორობის გამტკიცება რუსეთთან და ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარების სტაბილიზება.
კობა ლიკლიკაძე გესაუბრათ დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000-ში უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის membrana უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
And commonly used antibiotics.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. გრამუარყოფითი ბაქტერიები იწვევს ისეთ ინფექციებს, როგორებიცაა პნევმონია, სისხლის ინფექციები, ჭრილობის ინფექციები და სხვა. როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები, სამომავლო კვლევებით იმის დადგენა შეეცდებიან, თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი ვერცხლის დამატება ანტიბიოტიკური ტაბლეტებისთვის. კვლევები მოწმობს, რომ ვერცხლის ამ მიზნით მოხმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უსაფრთხო, თუ კი მას მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver or
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა.
But it is a very interesting study.
მაკნერნის თქმით, ამ მეთოდის განხორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირედი რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
ეს გახლავთ კოლკვეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავგილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. თბილისის მეტრო 50 წლისაა. მართალია თუ არა, რომ მის გახსნას მოსკოვი ეწინააღმდეგებოდა. რა განასხვავებს თბილისის მეტროს სხვა ქალაქების მეტროსადგურებისგან და როგორია მისი განვითარების პერსპექტივა? ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო გადაცემის წითელი ზონის მორი გამოშვებაში თბილისის მეტროს უცნობ ამბებს გვიამბობს ურბანული იდეების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გიორგი ბაბუნაშვილი, რომელსაც გიორგი გვახარია მასპინძლობს.
პირველ რიგში მეტრო, რომ რაც არ უნდა იყოს, როგორ მოპეკეთებულიც არ უნდა იყოს, არის ტექნიკური საშუალება, რომ ქალაქში რაღაცნაირად ხალხი გადაზიდო დიდ ქალაქში. როდესაც სხვა გამოსავალი აღარ ჩება, როდესაც არის მოსახლეობის რაღაც კრიტიკული რაოდენობა, როდესაც მიწისზედა ქსელი უბრალოდ ვერ ატარებს. და შენ ჭირდება
დაახლოებით ისე როგორც ახლა გვაქვს.
ხო, დაახლოებით როგორც ახლა. და შენ სხვა გზა არ გჩება, თუ არა ჩაიყვანო მიწის ქვეშ ან ესტაკადებით როგორც ნიუ-იორკში აიტანო მიწის. ეს ყოველთვის უნდა არის და ერთადერთი რჩება რომ დონეები არის. ეს არის მთავარი ფუნქცია. მეტროპოლიტენი არ შენდება არც იმიტომ რომ ის უფრო იაფი იყოს, არც იმიტომ რომ ის უფრო კომფორტული იყოს, არც იმიტომ რომ ის უფრო უსაფრთხო იყოს, თუმცა ეს ყველა შეიძლება
არც იმიტომ რომ იყოს საჩვენებელი.
არც იმიტომ რომ იყოს საჩვენებელი. თუმცა კონკრეტულ მეტროპოლიტენებს კონკრეტულ ქვეყნებში და დროის მომენტებში ეს ფუნქციები ჰქონდათ სხვადასხვა, ასე თქვა, მაგრამ პირველი მეტროპოლიტენი არის, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს ქალაქში. თუმცა ხა ისე თბილისის მაგალითს თუ ავიღებთ, პირველ რიგში მეტროპოლიტენი ეს იყავთ, ეს არის როდესაც ადამიანი იღებს რაღაც ბოლო კრედიტს, რომ იყიდოს ძალიან ძვირფასი მანქანა ან რაღაც ძვირფას ტელეფონი და
ასე იყო,
მაგრამ მაშინ ამ კრედიტს გაძლევდა მოსკოვი და არ ხოდა
მაშინ ასე იყო, ამიტომ მეტიჩრობა თქო, მაგრამ ახლა აბსოლუტურად სხვა დანიშნულება და სხვა ამოცანა აქვს და სხვა პერსპექტივები დღეს.
დღეს თბილისის მეტრო არის სატრანსპორტო ხერხემალი, რომელიც ვერ ვიტყოდი რომ მაქსიმალურად ეფექტურად ასრულებს ამ როლს. ეს არ არის მარტო მეტროს
ბრალი,
ეს არის ზოგადად სატრანსპორტო სისტემის რეორგანიზაციის საჭიროების ბრალი, იმიტომ რომ ზოგადად ასეა მეტრო ძალიან ძვირი ფუფუნება. ეს არის შენი ფუფუნება გახდა რატომაც არა, ეს არის უბრალოდ რესურსების ძვირი ხარჯვა. მეტროპოლიტენი უნდა ფიანან დათმო და გამოიყენო როგორც სატრანსპორტო ძირითადი არტერია. ამისათვის შენ მთელი საქალაქო ტრანსპორტი უნდა აწყო მეტროპოლიტენზე. ავტობუსების მარშრუტები, მიკროავტობუსები გასაგებია როგორც კერძოა, მაგრამ ასევე რაღაცნაირად უნდა დაარეგულირო, რომ ახდებოდეს დუბლირებები მაინც.
იმიტომ
რომ მეტროს დღეს მაგალითად გადახავს ავტობუსებზე ცოტა უფრო ნაკლები მგზავრი და მიკროავტობუსებს კი დაახლოებით იმდენი გადაყავთ, რამდენიც ავტობუსებს და მეტროს ერთად ამებული.
ამ დროს წესით მეტროს მეტი 12
მგზავრი მეტროს დღეში გადაყავს დაახლოებით 300-350000 მგზავრი.
და რატო როგორ ხსნით ამას?
ხსნება ის იმით, რომ არის დუბლირებები ძალიან
დუბლირებების
გამო და მიკროავტობუსებმა წაართვა უფრო ცივილურ ტრანსპორტს, რაც თუნდაც ავტობუსები გაცილებით უფრო ცივილურია. და რატომ არის უფრო ცივილური? იმიტომ რომ როდესაც საქმე ეხება გადაზიდვას, აქ თავარი არის ეფექტურობა, ეფექტიანობა უფრო სწორად, რა მხელ ადგილს იკავებს თვითო გადაყვანილი მგზავრი. ყველაზე ეფექტიანი ამ შემთხვევაში თქონდა მეტროპოლიტენია, შემდეგ ტრამვაი და დიდი ავტობუსები. მიკროავტობუსებში იგივე მგზავრის გადაყვანას მეტი ფართი ჭირდება გზაზე, მეტი მიკროავტობუსი ჭირდება, ვიდრე მათ თუნდაც ავტობუსი. ამას თუ შეხედავ ზემოდან და არა რაღაცა კონკრეტული ერთი ინდივიდის დონეზე, შენ ჭირდება რეალურად რომ ხალხმა იმოძრაოს, აიდან რაღაცაც მივიდეს სამსახურში, ხო? ამიტომ შენი ამოცანა არის, რომ გზები არ გადატვირთო ისე და ეს ხალხი წავიდეს მაქსიმალურად სწრაფად. ამისათვის რაც უნდა შესთავაზო უფრო ტევადი ტრანსპორტი. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ შიდა საქალაქო ტრანსპორტი არის ის თემა, სადაც საბაზრო მიდგომა როგორც წესი არ აღკვეთს. როდესაც შეიძლება ხო ცოტა ისეთი ის არის ეს რაღაც ავტორიტარული მიდგომა, მაგრამ გზავს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა რომ იცე არჩევანი ინდივიდუალურად ამ გადაწყვეტილებების შედეგად შეიძლება მიიღო გადაწყვეტილი მოძრაობა. იმიტომ რომ ყველა ფიქრობს იმაზე რომ მოდი მე მანქანით წავალ კერძო მანქანით, ერთჩემთვის უფრო კომფორტულია ვიდრე მაგალითად მეტროში ჩასვლა, მაგრამ საბოლოოდ ყველა იჭედება. რა თქმა უნდა შეიძლება ამას რაღაც საინფორმაციო კამპანია რაღაც,
მაგრამ და რა კიდე რომ ნუ რა ვიცი ჯერ თი უფრო სტრაფია.
ხო,
არ დაგაგვიანდება.
ნუ ან თავარი ესე კი რა არის? თავარი არის ორი რაღაც. პირველი უნდა კონდეს ტრანსპორტი, რომელიც შეძლებს ამ ხალხის მიღებას, სხვა უფრო ნაკლებად ეფექტიანი ტრანსპორტიდან, მიკროავტობუსებიდან, მანქანებიდან და მეორე იქნება მიმზიდველი, რომ ეს ადამიანები ძალით არ აიძულო და თვითონ გადასცენ. რაღაც ნაწილი რომელიც არ გადასხდება, ის უკვე მცირე იქნება და იმდენად არ გადატურფავს. ну შეიძლება იმის წახალისებაც რომ ასე ვთქვათ, შენ შეუწყობელი რომ გადასწრებს. ეს რა არის მაგალითად მეტროში რომ შემცირდეს ინტერვალები, ეხა პიკის საათი არ არის და ხედავთ რომ არანაირი პრობლემა არ არის გადატურფულობის თემა. მაგალითად 20 დილის საათებია, მაგალითად 8-დან 10-მდე ან სადღაც 5-დან 7 საათამდე საკმაოდ გადატვირთულია მეტრო და ჭვეტვა ხარც თუ ისე მიზიდველია ნამდვილად. იგივე ხდება ავტობუსით. მიკროავტობუსიც იგივე ხდება, მაგრამ მიკროავტობუსის იმდენი მარშრუტია, რომ ყველგან შეიძლება იყოს სადღაც ბოლო გაჩერება, სადაც თითქმის არიალ მიკროავტობუსი
ჩვენ. და ვიზია ეს დამოკიდებული ქალაქის პოლიტიკაზე, ხელისუფლებაზე და ნაკლებად თავად იმ ადამიანებზე, რომლებიც აქ მუშაობენ, ხო?
პირველ რიგში ეს დამოკიდებულია სატრანსპორტო განვითარებისზე, ვინც არის პასუხისმგებელი, ნუ ქალაქის ხელმძღვანელობა
და საზოგადოების ნებაც.
საზოგადოების ნებაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოების ნება ასეთ რაღაცებში არ იქნება საკმარისი, თუ შენმა არ მომზადე სისტემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, კარგი არჩევანის საშუალებას გაძლევს. უნდა იყოს რაღაც კონცეფცია, რომელიც პრინციპში მუშავდება, ძალიან მართლა კარგია, ახლა არის ესეთი კონცეფცია მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია, რომლის ფარგლებშიც არის დაგეგმილი რაღაც ღონისძიებები. მერე ამის გარდა კიდევ არიან ადამიანები, ნუ მათ შორის მეც, რომლებიც ალტერნატიულ არც ალტერნატიულს არ ამისაცნალ, მეგო არამედ რაღაც დამატებით ღონისძიებებს თავაზობთ, რეკომენდაციებს, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მეტრო კიდევ უფრო მიზიდველი გახდეს, როგორ შეიძლება ამ სისტემის უფრო უკეთესად ორგანიზება. და თავარი ეს არის, რაც თქვი, რომ ჯერ მეტრო მოემზადოს, მიიღოს გაზდილი მზავნაკადი და შემდეგ გავხადოთ ის უკვე მიმზიდო, იმიტომ ეხა რომ მოაწყდეს ეს ხალხი მიკროავტობუსებიდან, იქნება კოლაფსი, რაც ხდებოდა 90-იანებში, როცა ხალხი იდგა ვაგონებს შორის გადასაბმელებზეც, ეს მახსოვს კარგად.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ტელეგადაცემის წითელი ზონის აუდიო ვერსია. ეს გადაცემა სატელევიზიო ეთერში გადაიცემა შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. ჩვენი სტუმარი იყო დღეს და შაბათს იქნება ურბანული იდეების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გიორგი ბაბუნაშვილი. გადაცემის თემა გახლავთ თბილისის მეტრო, რომელიც 50 წლის გახდა.
to look back.